Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson svarar andsvari öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, við erum sammála um það að það þarf að koma hagkerfinu aftur í gang. Og við erum kannski ekki sammála um það, ég og hæstvirtur ráðherra, hverjar eru bestu leiðirnar til þess. En hér voru tiltekin nokkur stórmál, eins og Icesave-samningarnir, eins og Evrópusambandið. Ég get bætt við þennan sal. Ég get talað fyrningaleiðina og ég get talað orkufrekan innan og stórið. Þetta eru fjögur stórmál. Og ríkisstjórnin ósammála þau öll. Í þeim öllum ríkisstjórnin ósammála. Það er engin eining fyrningaleiðina, enda sýnist mér að hún sé komin á ís og það er endanlega staðfest með stöðuleikasáttmálanum. Það er engin samstæði þessari ríkisstjórnum með Evrópusambandið, þvert á móti, annar flokkurinn vill inn og hinn vill vera úti. Það er engin samstæði stóriðjustefnuna og það er engin samstæða Icesave.
Til máls